Николай Иванович, какое письмо?
Джобе Чарджис!
Запрещенная давай!
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας μέσα από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Στην εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη Σενεγάλη, μια περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής όπου πρόσφατα έγιναν προεδρικές εκλογές. Την ευθύνη της παρουσίας έχει η Λίνα. Η Λίνα, η οποία αφενός είναι μέλος της ομάδας Ρεζιστένσιας και μεταφράστρια, αφετέρου βρέθηκε στη Σενεγάλη τις μέρες των εκλογών, τις οποίες και παρακολούθησε από κοντά. Λίνα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, Λίνα, να περάσουμε στην πρώτη ερώτηση. Πες μας λίγα πράγματα αφενός για τη Σενεγάλη γενικά, αφετέρου για αυτές τις εκλογές. Εκλογές τις οποίες ένα δυτικό μάτι, το οποίο έχει στερεότυπες αντιλήψεις για την υποσαχάρια Αφρική, θεωρεί ότι θα εμφανίζονται φαινόμενα βίας, νοθείας και όλα αυτά. Τα οποία βέβαια και πιθανόν να συνέβησαν. Παράλληλα όμως, υπήρξε ένα επίπεδο πολιτικού διαλόγου ιδιαίτερα σημαντικού για την περιοχή.
Η Σενεγαλέζικη κοινωνία όμως λόγω αυτού χαρακτηρίζεται από μια πολύ μακρά παράδοση πολιτικού διαλόγου και αυτό φάνηκε και σε αυτές τις εκλογές και σε όλη της την ιστορία από την ανεξαρτησία και μετά. Αν σκεφτεί κανείς ότι διαδέχθηκαν στη θέση του Προέδρου της Σενεγαλέζικης Δημοκρατίας βρέθηκαν μόνο τρία άτομα μέχρι πρόσφατα. Ο Μάκη Σάλ που εκλέχθηκε το Μάρτιο ήταν ο τέταρτος. Μας κάνει
λίγος κόσμος, έτσι.
Πολύ λίγος κόσμος. Έμειναν από μία εικοσαετία ο καθένας. Πώς δεν έπεσαν στην ίδια παγίδα του Μουγκάμπε, ας πούμε, ή του Εγιαντέμα στο Τόγκο, πώς δεν μπήκαν στη λίστα των δικτατόρων, ας πούμε, της Αφρικής. Και ο ένας λόγος είναι αυτή η μακρά παράδοση πολιτικού διαλόγου στην Σενεγάλη. Ο δεύτερος λόγος, οι προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων. Ο πρώτος ήταν ο Λεοπόρ Σεντάρ Σεγκόρ, μια εμβληματική προσωπικότητα και για τα γράμματα τα αφρικανικά και για την πολιτική ζωή. Θα πούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό, έτσι. Ήταν πολύ, ας πούμε, το αγαπημένο παιδί της γαλλικής ελίτ της διανόησης. Θα πούμε αργότερα πώς εξελίχθηκε σαν πολιτικός. Παρόλα αυτά διατήρησε μια αξιοπρέπεια και αυτός και ο διαδοχός του Ντιούφ και αυτός που πήγε λίγο να χαλάσει την παράδοση προσπαθώντας να παίξει με το Σύνταγμα και έπαιξε ήταν ο Ουάντ. Και αυτό εξόργησε την κοινωνία. Πολύ πραγματικά, δηλαδή ήταν η αγανακτισμένη της Αφρικής οι Σενεγαλέζοι τον τελευταίο 1,5 χρόνο και το βασικό του σύνθημα, ας πούμε, ή ένα από τα βασικά ήταν το «Μη πειράζει το Σύνταγμά μου». Ένιωσαν προσβεβλημένοι από τους χειρισμούς του ΟΑΤ και τον έδιωξαν με εκλογές.
Κάτι θυμίζει αυτό, είτε και όχι μόνο στην περιοχή λόγω Αραβικής Άνοιξης, αλλά και στα καθημάς. Λίνα, για πες μας λίγο περισσότερα τώρα. Η Σενεγάλη είναι μια περίεργη ζωνούλα εκεί πέρα στο ανατολικό κέρας της Αφρικής. Στο ανατολικό, δυτικό.
Δυτικά.
Στο δυτικό κέρας της Αφρικής.
Στο ωκεανό.
Ναι, πάνω στον Ατλαντικό.
Μια άλλη ιδιαιτερότητα, πριν φτάσω στη ζώνη που αναφέρεσαι στο Καζαμάνς προφανώς, είναι ότι ένας παράγοντας, ας πούμε, που παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτή την σταθερότητα που χαρακτηρίζει τη Σενεγάλη, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ποτέ ρήξεις μεταξύ των εθνοτήτων. Στη Σενεγάλη συναντάμε τους Wolof που είναι η πλειοψηφία και των οποίων η γλώσσα επικράτησε κιόλας. Η γαλλικά είναι η επίσημη γλώσσα, αλλά όλος ο κόσμος μιλάει Wolof. Είναι η Σερέρ και η Τουκουλέρ, η λεγόμενη, που είναι ουσιαστικά αυτή ο νοματικός λαός των Πέλ που συναντάμε στη Δυτική Αφρική. Αυτοί ζούσαν ανέκαθεν ειρηνικά, αδελφωμένοι, παντρεύονταν μεταξύ τους, δεν υπήρξε ποτέ αφορμή ή περιβάλλον για φυλετικές διαμάχες. Και πρόκειται επίσης για μια χώρα που το Ισλάμ είναι εξαιρετικά εμπεδωμένο. 96% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι και το υπόλοιπο 4-5 είναι χριστιανοί ανημιστές ανακατεμένοι. Δεν υπήρξαν ποτέ διαμάχες θρησκευτικές.
Αξίζει να τονιστεί αυτό, γιατί η εικόνα που έχει Σενεγάλη στη Δύση, τουλάχιστον εικόνες που έχουμε από τις τηλεοράσεις, από την παρουσία της σε διεθνή γεγονότα, αθλητικά, πολιτισμικά, είναι η εικόνα μιας κοσμικής χώρας. Δηλαδή, δεν θα πίστευε κανείς, αν δεν έχει την ενδελεχή γνώση, ας πούμε, ότι είναι μια βαθιά ισλαμική χώρα, βέβαια κρατώντας μια επίφαση κοσμικότητας, έτσι.
Η κοσμικότητα δεν είναι ακριβώς επίφαση, είναι κοσμικό το κράτος. Δηλαδή, ακόμη και όσον αφορά τις αργίες, η αργία δεν είναι η Παρασκευή, η αργία είναι το Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή είναι το μεσημεριανό διάλειμμα μεγαλύτερο για να κάνει ο κόσμος την προσευχή του. Αλλά ο κόσμος είναι μουσουλμάνος και το λέει, το χαίρεται,
το απολαμβάνει.
Μάλιστα. Τι θα πει, αυτό είναι λίγο περίεργο.
Θα αναφερθώ περισσότερο λίγο αργότερα σε αυτό, γιατί είναι πολύ παρούσες και στην πολιτική ζωή οι περίφημες αδελφότητες. Μουσουλμανικές αδελφότητες που είναι, ας πούμε, πνευματικές σχολές στη Σενεγάλη και παίζουν ένα ρόλο και στην κοινωνική και στην πολιτική ζωή της χώρας. Εξαίρεση σε όλα αυτά, έτσι, σε αυτή την εικόνα της ομοιομορφίας, αποτελεί η ζώνη του Καζαμάνς. Η Σενεγάλη, αν μπορεί κανείς να φέρει στο μυαλό του το χάρτη, έχει σφήνα μέσα της μια άλλη χώρα, την Κάμπια.
Την Κάμπια, ναι. Μπαίνει σαν σκουλή και σαν Κάμπια, έτσι.
Ακριβώς. Και ακριβώς από κάτω είναι η ζώνη η περιοχή του Καζαμάνς. Στο Καζαμάνς, λοιπόν, ζούσαν ανέκαθαν οι Ντιόλα, μια άλλη εθνότητα, οι οποίοι ήταν πολύ δυναμικοί και είχαν αντισταθεί τους εμπόρους σκλάβων, δεν πιάστηκαν ποτέ σκλάβοι, να το πούμε έτσι. Είχαν εξεγέρσεις ενάντια στους Γάλλους αποικιοκράτες. Και ανέκαθεν και ποτέ τους δεν αναγνώρισαν το γεγονός ότι ανήκουν στο κράτος Σενεγάλης. Δηλαδή από το 60 και μετά υπήρχαν πάντα βλέψεις και αιτήματα ανεξαρτησίας.
Ούτε καν αυτονομίας, ανεξαρτησίας, έτσι, κράτος αυτό το πράγμα.
Και, ναι. Και ο Σεγκόρ, ο πρώτος πρόεδρος της Σενεγάλης, ο σοσιαλιστής, κατά κάποιο τρόπο τους διατηρούσε αυτές τις ελπίδες, τους άφηνα να πιστεύουν ότι κάποια στιγμή ή και σιγά σιγά θα ανεξαρτοποιηθούν. Το Καζαμάνς επίσης έχει λίγο παραπάνω χριστιανούς από ό,τι η υπόλοιπη Σενεγάλη, δηλαδή το Ισλάμ είναι στο 70%, παίζει ίσως και αυτό ένα ρόλο. Είναι επίσης μια περιοχή αρκετά εφορή, γλιτώνει από τις κλιματικές συνθήκες του Σαχέλ, γιατί τη διασχίζει ένας ποταμός και έχει και πάρα πολύ ωραίες παραλίες, δηλαδή είχε και δυναμική για τουριστική ανάπτυξη, θα μπορούσε να πει κανείς.
Είναι στο σημείο που σταματάει η Σαχάρα, το Σαχέλ, έτσι σταματάει και κάπως αρχίζει και πρασινίζει η υποσαχάρια Αφρική. Και ειδικά σε εκείνο το σημείο του κέρατος έχουμε μια έτσι τροπική βλάστηση και ένα οικείο περιβάλλον για ανθρώπινη κατοικία και γεωργική ανάπτυξη, έτσι.
Ακριβώς. Και αυτό που συνέβη ξεκίνησε το 82, έγινε μια, αμέσως μετά, 26 Δεκεμβρίου μάλιστα, μετά τα Χριστούγεννα, μια μεγάλη διαδήλωση στην πρωτεύουσα του Καζαμάν, στο Ζεκισόρ, όπου κατέβηκαν άντρες, γυναίκες και παιδιά από τα χωριά, κατέβασαν τη σενεγαλέζικη σημαία από το Δημαρχείο, ανέβασαν μια λευκή σημαία θέλοντας, λένε, να δείξουν ότι είναι μη βίαιοι και προέβαλαν αίτημα ανεξαρτησίας. Αντιδρώντας κατά κάποιον τρόπο και στην υποβάθμισή τους στην οικονομική. Δεν υπήρχε ανάπτυξη γενικά στην περιοχή και υπήρχαν και Wolof, δηλαδή Σενεγαλέζοι που κατέφταναν εκεί και τους έπαιρναν τις δουλειές και τα χωράφια, ας πούμε. Και την επόμενη χρονιά, το 83, δεν τελείωσε, υπήρξε μια σχετική καταστολή με κάποιους συλληφθέντες και κάποιους τραυματίες, όχι όμως πολλά πράγματα. Αναδείχθηκε και ένας ιερωμένος, ο Ντιαμακού Σεγκόρ, ως γραμματέας αυτού του κινήματος ανεξαρτησίας.
Και καμία σχέση με τον μετέπειτα παρουσιαζόμενο?
Όχι,
καμία.
Και επειδή τα επίθετα στη Σενεγάλη, τα επώνυμα έχουν λίγο σχέση και με την εθνοτική καταγωγή του καθενός, είναι 5-10 που συναντάει κανείς. Είναι όλοι Διούφ, Σεγκόρ, Διάς και δεν είναι πάρα πολλά. Στην επέτειο αυτής της διαδήλωσης, το Δεκέμβριο του 83, και οι δύο πλευρές, και αστυνομία και διαδηλωτές, πολύ πιο ετοιμασμένοι και μαχητικοί, συγκρούστηκαν άγρια, με δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες συλληφθέντες πια. Και λίγες μέρες μετά έκανε την εμφάνισή του στα περίχωρα του Ζιγκισόρ το ένοπλο κομμάτι αυτής της οργάνωσης, το οποίο μάλιστα εξοπλίστηκε πολύ γρήγορα με οπλισμό από τη Γουινέα Μπισάου, που μόλις έβγαινε από έναν πόλεμο, από τον πόλεμο, οπότε κυκλοφορούσαν πολλά όπλα εκείνη την εποχή. Και έχουμε και το Ντακάρ άρχισε πάρα πολύ να καταλάβει τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή της χώρας. Το αποτέλεσμα ήταν έκτοτε για τα επόμενα 30 χρόνια να δρά αυτό το αυτονομιστικό ένοπλο κίνημα με επιθέσεις, αντεπιθέσεις από το στρατό, εκεχηρίες που δεν τηρούνταν. Μία μεγάλη συμφωνία έγινε το 2004 που πάλι δεν τηρήθηκε. Κατά καιρούς πιάνουν και κανονδυτικό όμηρο για να πιέσουν.
Οπότε έχουμε μια κατάσταση ενός αυτονομιστικού κινήματος που ζητάει την ανεξαρτησία και υπάρχει μια διαρκής κατάσταση συγκρουσιακή, ας πούμε, σε αυτό το σημείο της Σενεγάλης, έτσι.
Το οποίο προς το παρόν δεν δείχνει να έχει λύσει. Προεκλογικά το εκμεταλλεύτηκαν και οι δύο και μάλιστα ο καινούριος πρόεδρος, ο Μάκη Σάλ, το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις εκλέχθηκε ήταν να επισκεφθεί τις γειτονικές χώρες Γκάμπια και Γουινέα Μπισάου για να τους εμπλέξει στη λύση αυτού του προβλήματος, αλλά έχουμε έναν πληθυσμό που ταλαιπωρείται, οι εκτοπισμένοι είναι δεκάδες χιλιάδες, ναρκοπαίδια παντού, ερημωμένα χωριά, οικονομική δραστηριότητα μηδέν.
Μάλιστα.
Και για να το κλείσουμε αυτό, μια άλλη τραγωδία που σημάδευε σε αυτή την περιοχή της Σενεγάλης ήταν το ναυάγιο του πλοίου Τζούλα, που θεωρείται η μεγαλύτερη τραγωδία στις ναυτικές μεταφορές, που έγινε το 2002. Έκανε 2.000 νεκρούς, παραπάνω και τον Τιτανικό, ό,τι λένε. Και κατά κάποιο τρόπο ανέδειξε και αυτή την απομόνωση του Καζαμάντς, γιατί το πλοίο Τζούλα ήταν ο μόνος τρόπος να φτάσει κανείς από αυτή την περιοχή στον Ντακάρ, να συνδεθεί με την υπόλοιπη Σενεγάλη. Αλλιώς πρέπει να πας κατά μήκος όλης της Γκάμβια από τη μία πλευρά, ξανά από πάνω για να βρεθείς στη Μητρόπολη.
Ναι, ναι, ναι. Θαλάσσιος δρόμος ήταν και κόπηκε.
Και έκαναν μάλιστα 3 χρόνια να ξανααρχίσουν οι θαλάσσιες μεταφορές, δηλαδή αποκόπηκε η περιοχή από την υπόλοιπη Σενεγάλη για αρκετό καιρό.
Μάλιστα, οπότε εμείς να ακούσουμε και το επώνυμο τραγούδι. Τα τραγούδια τα έχει διαλέξει η Λίνα.
Ναι, είναι του Ισμαήλ Λό, Σενεγαλέζος, που μιλάει για την Σενεγάλη που κλαίει, για αυτό το ναυάγιο που έχει μείνει στη μνήμη.
Το Τζούλια. Οπότε εμείς ακούμε Τζούλια.
Άννα μπένα φέρει μπανιού ντανάν Μπατολό γιόλα μιζό και πύργε Χαλεμπή μίγκη γιό είναν μπαϊ Μπαϊ ανάσα μα γιάι μπόι Μπαϊ να κορδόμα να γιάι μπόι
Ακούσαμε λοιπόν Τζούλα από τον Ισμαήλ Λό. Ελίνα, εγώ παρατηρώ τώρα λίγο που είδαμε και τα τραγούδια ότι η σενεγαλέζικη μουσική, αλλά ίσως και ενδεχομένως όλη η μουσική εκείνου του σημείου του κέρατος, είναι περίεργη. Δηλαδή είναι μίξεις από ρέγγε, από σκά, έχει πολύ hip hop.
Η σκηνή hip hop της Σενεγάλης είναι σημαντική. Πρόσφατα το Αρτέ μάλιστα έκανε ένα ντοκιμαντέρ, δεν το είδα, αλλά την παρουσίασε εντελεχώς. Αλλά μουσική παράδοση έχει πολύ μεγάλη, με επιρροές και από τη Λατινική Αμερική, Κούβα κτλ. Και με συνεργασίες με Μαλί, με Πράσινο Κροτήρι. Πολύ πλούσια μουσική σκηνή, πολλά κλαμπ στον Ντακάρ.
Πολλά κλαμπ, ε! Λοιπόν, Λίνα, για πες μας τώρα. Παρατηρείτε στη Σενεγάλη και στον απόϊχο της Αραβικής Άνοιξης, η οποία εκρήκνεται σε όλο στη Βόρεια Αφρική, παρατηρείτε ένα κίνημα με παρόμοια χαρακτηριστικά, ωστόσο, μάλλον θα μας το αναλύσει εσύ αν είναι ακριβώς το ίδιο, αν είναι παρόμοια ή αν έχουν κάποια ιδιαιτερότητα. Αυτό το κίνημα πιέζει, έχει τα ίδια αιτήματα περίπου που έχει και η Αραβική Άνοιξη, δηλαδή κυρίως δημοκρατία, άλλου τύπου διακυβέρνηση απέναντι στο παρασιτικό κράτος και στο διεφθαρμένο στις κυβερνήσεις. Και τελικά, στην πίεση αυτού του κινήματος, στην επιταγή αυτού του κινήματος αναφαίνονται οι εκλογές, όπου εκεί πέρα αυτό το κίνημα πιέζοντας καταφέρνει κάποια πράγματα. Το τι καταφέρει θα το αποτιμήσεις εσύ. Πες μας λοιπόν για αυτό το κίνημα και στη συνέχεια και για τις εκλογές τις οποίες παρέστασε. Παρευρέθης μάλλον.
Η Γιάννα Μάρα, όπως και οι ίδιοι παραδέχονται, το παρουσιάζουν ας πούμε τους εαυτούς τους, γεννήθηκαν τις ημέρες που έφευγε ο Μπεν Άλι στην Ισία, τον Ιανουάριο του 2011. Η δική τους αγανάκτηση καταρχήν ήταν οι πολύ ωραίες και επανειλημμένες διακοπές ρεύματος στο Ντακάρ, που δεν ήταν συνηθισμένο σε τέτοια πράγματα, λόγω κακοδιαχείρισης της εταιρείας ηλεκτρισμού, που δυσκόλευε τέλος πάντων πολύ τη ζωή, και αποφάσισαν ένας πυρήνας ράπερ και δημοσιογράφων, κυρίως νέων, και κάλεσαν τα νέα παιδιά στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για αυτή την ιστορία. Και έγινε η πρώτη μεγάλη διαδήλωση τον Ιανουάριο του 2011, με πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, και κάηκε τον Ντακάρ κυριολεκτικά. Πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μέσα σε λίγες εβδομάδες, βλέποντας προφανώς και την δυναμική τους, τα αιτήματά τους άνοιξαν. Θέλησαν να αντιταχθούν σε αυτό που άρχισαν όλοι οι Σενεγαλέζοι να βλέπουν, στις απόπειρες του ΟΑΔ να παραμείνει με κάθε κόστος στην εξουσία και να προετοιμάσει τη διαδοχή για το γιο του. Έτσι, ήδη ο ΟΑΔ είχε περάσει ένα νομοσχέδιο που προέβλεπε την θέση του αντιπροέδρου
για το γιο του.
Για το γιο του. Ποτέ δεν το ενεργοποίησε, αλλά ήταν ένα πρώτο καμπανάκι. Και λίγους μήνες μετά, τον Ιούνιο δηλαδή του 2011, προσπάθησε να περάσει από τη Βουλή ένα δεύτερο νόμο που θα επέτρεπε σε κάποιον υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές να πάρει την εξουσία, τέλος πάντων, με 25% μόνο.
25%? Αυτά τα νούμερα.
Και έγινε 23 Ιουνίου.
Των ημερών μας ήταν.
Μια τεράστια διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο στο Ντακάρ, με τους ανθρώπους να βρίσκονται εκεί από τις 4 το πρωί, ας πούμε. Και μπροστά στο πλήθος και στην οργή δεν ψηφίστηκε ο νόμος. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη στις 23 Ιουνίου. Και έτσι γεννήθηκε και το κίνημα 23M, το οποίο συσπήρωσε πολύ κόσμο, όλη την αντιπολίτευση καταρχήν, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους κτλ. Η Γιάννα Μάρ κινήθηκαν για πολύ μεγάλο διάστημα παράλληλα σε αυτό. Δηλαδή συμμετείχαν σε όλες τις διαδηλώσεις, καλούσαν τον κόσμο, αλλά έδωσαν πολύ βάση στη δουλειά που άρχισαν να κάνουν στις γειτονιές, στρατολογώντας, να το πω έτσι, νεαρούς και λιγότερο νεαρές, γιατί η συμμετοχή των γυναικών σε Σενεγάλη είναι ένα θέμα, για να κάνουν δουλειά στις γειτονιές, με τους ανέργους, με τους φτωχούς, για την καθοριότητα της γειτονιάς, και πάρα πολύ για την ευαισθητοποίηση των νέων που τους προέτρεπαν να γραφτούν σε εκλογικούς καταλόγους, να πάρουν την εκλογική τους κάρτα για να πάνε κανονικά να ψηφίσουν ενάντια στον ΟΑΔ.
Δηλαδή το πρόβλημά τους ήταν τόσο πολύ το πολιτικό επικοδόμα. Δεν βάζανε ζητήματα σε σχέση με την παραγωγή, εργατικά δικαιώματα, δεν είχαν καμία ταξική οπτική, ας πούμε. Το κυρίαρχο πρόβλημά τους ήταν η πολιτική, πώς υπάρχει μια πολιτική ελίτ η οποία είναι και αυταρχική, αφενός αφετέρου τα ψηλοτρώει, τα χοντροτρώει. Εκεί άρχισε και εκεί πέρα τέλειωνε αυτό το πράγμα.
Δεν μπορείς να το πεις ακριβώς έτσι, γιατί με το δεδομένο ότι οι εκλογές οι προεδρικές ήταν προγραμματισμένες για έναν χρόνο μετά, ήταν επίγον να διώξουν τον ΟΑΔ. Και σε αυτό εστίασαν καταρχήν. Αλλά σου λέω ότι συγχρόνως ανέπτυξαν και αυτές τις ομάδες σε κάθε γειτονιά, τις οποίες δεν είχαν και κανέναν έλεγχο. Δηλαδή, μέχρι και πριν ένα μήνα, κανείς από το συντονιστικό των Γιάννα Μάρ δεν ήξερε να σου πει πόσα μέλη έχουν, που έχουν δημιουργηθεί, ας πούμε, πυρήνες. Ήταν ένα πράγμα που έσκασε στη Σενεγάλη, αλλά έγινε αποδεκτό από την κοινωνία ακόμη και τα συντηρητικά της κομμάτια. Δηλαδή, πέρα από αυτούς της εξουσίας που σου έλεγαν οι αλήτες του hip-hop, ένα συντηρητικό συνεγαλέδος θα σου έλεγε ότι είναι εντάξει παιδιά, γιατί βγαίνουν στις γειτονιές, γιατί καθαρίζουν, γιατί είναι όντως έβγαζαν ένα ήθος και μάλιστα το είπαν και προγραμματικά αυτό, ο στόχος τους είναι να δημιουργηθεί ένας νέος τύπος συνεγαλέζου. Το περίφημο NTS, το οποίο πέρασε και λίγο και μέσα σε λίγους μήνες και στην καθιουμιλουμένη. Ο νέος που θα έχει συμμετοχή, δεν θα διαφθείρεται, συμμετοχή στην πολιτική ζωή τέλος πάντων και στην ζωή της γειτονιάς του, δεν θα διαφθείρεται,
Δηλαδή, όπως το καταλαβαίνω, είναι ένα κίνημα καθαρά στο πολιτικό επικοδόμημα, έτσι, ναι. Αυτό το πράγμα.
Προς το παρόν, γιατί τώρα και μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη, δηλαδή το γεγονός ότι η συμμετοχή τους και η δράση τους ήταν πολύ ουσιαστική και καθοριστική στο να μην εκλεγεί τελικά ο ΟΑΔ τον Μάρτιο, συνεχίζουν. Δηλαδή θέλω να πω, ήδη κάνανε μια μεγάλη συνέλευση σε εθνικό επίπεδο, προσπαθούν να οργανωθούν, να αποκτήσουν κάποια δομή. Και μάλιστα μιλώντας με τον Φαντέλ Μπαρό, που είναι ο συντονιστής, ένας δημοσιογράφος πολύ ένα έξυπνο παιδί, χαρισματικό θα έλεγα, δεν αποκλείουν και το γεγονός να κατέβουν κάποια στιγμή και σαν σχηματισμό σε εκλογές, διεκδικώντας διάφορα πράγματα που θα αποφασίσουν ότι θέλουν να διεκδικήσουν.
Μάλιστα. Για πες μας τώρα για τις εκλογές. Πες μας για αυτόν τον ΓΟΑΔ, ο οποίος από ό,τι λέγαμε και πριν την εκπομπή πρέπει να ήταν, θυμίζει παραδοσιακό εκεί, νοτιοαφρικάνικο ηγέτη του 70.
Πήγε να γίνει έτσι. Ο ΓΟΑΔ ήταν αντιπολίτευση στα 40 χρόνια σοσιαλισμού. Επί μία δεκαετία πάλεψε και αυτό, στο δρόμο και κατάφερε να εκλεγεί το 2000 με μεγάλη πλειοψηφία, γιατί πια και το σοσιαλιστικό κόμμα είχε διαβρωθεί πολύ και μόνο με τα 40 χρόνια στην εξουσία. Και ήταν ο πατέρας της αλλαγής. Σόπι στα Wall of είναι αλλαγή, ο Πάπα Σόπι ήρθε ως η μεγάλη αλλαγή για τους Σενεγαλέζους. Και η αλήθεια είναι, λένε ότι η πρώτη του θητεία δεν ήταν και κακή. Χρησιμοποίησε προφανώς χρήματα από τα διάφορα δάνεια, ήταν και θερμός υποστηρικτής στο ΝΕΠΑΝΤ και έκανε κάποια πράγματα, έχτισε τον Ντακάρ, να το πούμε έτσι.
ΝΕΠΑΝΤ είναι τα προγράμματα, τα διορθωτικά προγράμματα του ΔΝΤΟΥ ή κάποιο, του ΔΝΤΟΥ.
Τα διαχειρίζεται η Αφρικανική Ένωση, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Αλλά είναι μια μίξη διαφόρων προγραμμάτων που αφορούν την αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Αφρική.
Νεοφιλελεύθερα, έτσι. Ναι. Άνοιγμα αγορών, ναι. Και τα λοιπά αυτό. Ναι.
Και τώρα που το ανέφερες, ένα από τα πράγματα που έκανε που τελικά είχε πολλές κακές επιπτώσεις στην οικονομία της Σενεγάλης ήταν ότι απελευθέρωσε τις τιμές των προϊόντων πρώτης ανάγκης, ρύζι κτλ. Και αυτό μαζί με την οικονομική κρίση και τις διάφορες κρίσεις τροφίμων έφερε πείνα στη Σενεγαλέζικη κοινωνία. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια στην κοινωνία που είναι αυτό το ένα γεύμα την ημέρα και αν. Αλλά αυτό που τον χαρακτήρισε τελικά ήταν η μεγάλη διαφθορά, η οικογενειοκρατία και διάφορες μεγαλοστομίες και κάτι έργα, κάτι αγάλματα για το...
Φαραωνικά έργα.
Μπράβο.
Τα γνωστά.
Κάτι τέτοια πράγματα. Και δεν τον ανέχτηκε η σενεγαλέζικη πραγματικότητα, να το πούμε έτσι.
Μάλιστα, εμείς θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι πριν ξαναγυρίσουμε για τις εκλογές που γίνανε. Το δεύτερο, Λίνα, που έχεις διαλέξει είναι Κερντουίτ, πώς το λένε.
Κέργι είναι ένα συγκρότημα hip-hop από τους πρωτεργάτες του κινήματος των Γιαναμάρ και ο τίτλος του τραγουδιού είναι Bandet, πιο χρέος, ότι δεν μιλάει για το χρέος της Σενεγάλης προς το εξωτερικό. Έτσι.
Ότι δεν υπάρχει χρέος, δηλαδή.
Με το χρέος.
Μάλιστα.
Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce que, au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang.
Ακούσαμε Κέρκη και Μπαντέτ. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης και διεθνιστικής αλληλεγγύης Resistances από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Σήμερα μιλάμε για τη Σενεγάλη. Την ευθύνη της παρουσίασης την έχει η Λίνα, η οποία έχει εντρυφήσει όχι μόνο στη Σενεγάλη, αλλά και σε όλη την υποσαχάρια Αφρική. Λοιπόν, Λίνα, λέγαμε για τις εκλογές. Υπήρξε αυτό το κίνημα. Αυτό το κίνημα αμφισβήτησε, πίεσε τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία συνολικά και το αποτέλεσμα των εκλογών ανέτρεψε τον προηγούμενο διεφθαρμένο και νεοφιλελεύθερο πρόεδρο. Ο άλλος που βγήκε τώρα, ο καινούριος, από ό,τι λέγαμε πριν, περίπου μία από τα ίδια όσον αφορά το οικονομικό του πρόγραμμα, έτσι.
Όχι απλώς μία από τα ίδια, πνευματικό παιδί του ΟΑΔ. Ήταν πρωθυπουργός του και πρόεδρος της Βουλής μέχρι το 2009, που και αυτόν και τον Ιντρίσα Σεκ, που ήταν επίσης υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές, τον κατά κάποιο τρόπο τους εκδίωξε ο ΟΑΔ, γιατί αντιστάθηκαν στα σχέδιά του να χώσει το γιο του, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Ο Μάκη Σάλ κινήθηκε, πήρε μαζί του πολλούς δυσαρεστημένους του ΟΑΔ, δηλαδή δημιούργησε, έκτισε μια βάση. Πρέπει όμως να πούμε ότι και εβδομάδες πριν τις εκλογές σε καμία περίπτωση δεν ήταν φαβορή. Στο κίνημα το M23, το M23 που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο μετά την μεγάλη διαδήλωση, συσπηρώθηκαν όλοι οι 13 υποψήφοι εκτός από τον ΟΑΔ που ήταν ο 14ος, με τη συμφωνία να στηρίξουν όποιον από όλους αυτούς περάσει στο δεύτερο γύρο και έτσι και έγινε. Δηλαδή, περνώντας τον δεύτερο γύρο, ο Μάκης Άλλη έκανε την απλή πρόσθεση και είδε ότι είχε 64%. Δεν είχε στην πραγματικότητα λόγο να αμφισβητεί ότι θα εκλεγεί η πρόεδρος της Σενεγάλης, παρόλο που έπαιζαν διάφορα σενάρια φοβικά για το αν θα γίνει πραξικόπημα ή όχι, αλλά δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση, έτσι πως το σύστημα της Σενεγάλης είναι όντως σταθερό και η εκλογική διαδικασία διασφαλισμένη με πάρα πολλούς τρόπους και ένας από αυτούς είναι και η λειτουργία του τύπου και των ΜΟΜΟΕ. Μια άλλη ιδιαιτερότητα της Σενεγάλης σε σχέση με τα κράτη τα αφρικανικά είναι ότι χέρι ελευθερίας έκφρασης και τύπου εκπληκτικής εμβέλειας.
Και όχι σε σχέση μόνο με την υποσαχάρη Αφρική, αλλά γενικά, έτσι, στα επίπεδα Δυτικής Ευρώπης. Έτσι.
Μπράβο. Υπήρξαν όμως ειδικά πριν, πριν τον πρώτο γύρο επεισόδια και 10 νεκροί, μεταξύ άλλων και νεκροί του κινήματος, τον Γιάννα Μάρ. Γιατί ο Ουάντε προσπάθησε να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις, με αποτέλεσμα πριν τον πρώτο γύρο να έχουμε κάθε μέρα στο κέντρο του Ντακάρ μια ιστορία που ήθελε τους διαδηλωτές να κινούνται προς την πλατεία της Ανεξαρτησίας που είναι στο κέντρο ακριβώς, την αστυνομία να τους αποθεί και αυτό να γίνεται για ώρες μέσα στην ημέρα και την επόμενη μέρα ξανά και ξανά, προσπαθώντας να σπάσουν αυτή την απαγόρευση, την οποία η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διενέργειας Εκλογών τελικά την έκρινε και μη νόμιμη. Δηλαδή, ο ΟΑΔ έφαγε και μία...
Διεθνή καταγγελία.
Διεθνή καταγγελία, ναι, αλλά αυτό δεν συγκίνησε ούτε καν την αντιπολίτευση, γιατί για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, και οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι, είχαν ταχθεί κατά του ΟΑΔ. Αυτό όμως ούτε η αντιπολίτευση δεν το χρησιμοποίησε. Θεωρήθηκε από όλους επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας και ίσως καλά έκαναν κιόλας. Αλλά το γεγονός ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να ήταν χρηματισμένη, να το πούμε έτσι, από το ΟΑΔ ή εγκάθετη, αμφισβήτησε αυτή την απαγόρευση, ήταν μια μεγάλη ανάσα για το κίνημα.
Μάλιστα, Λίνα, για πες μας τώρα πάρα αυτά, βγήκε ο καινούριος.
Ναι.
Ο καινούριος, εντάξει, υπόσχεται όχι στη διαφθορά, αλλά πάλι στα οικονομικά. Τι λέει?
Κοίταξε, στο πρόγραμμά του, ενώ ο ΟΑΔ δεν αναφερόταν στο παρελθόν του ως ο χτίστης της Σενεγάλης κατά κάποιο τρόπο, ο Μάκη Σάλ προέβαλε κάποια πράγματα, είπε ότι θα ξανασυγκρατήσει τις τιμές των προϊόντων πρώτης ανάγκης, θα εγγύηθηκε μίνιμουμ σύνταξη και αυτό νομίζω ότι ήδη τέθηκε σε εφαρμογή και γενικώς θα καταπολεμήσει την ανεργία κτλ. Ο Μάκης Σάλ όμως από κανέναν Σενεγαλέζο δεν θεωρήθηκε ο Μεσσίας που θα έρθει να μας σώσει. Ήταν αυτός που χειρίστηκε λίγο καλύτερα, καταρχήν είχε πολύ περισσότερα χρήματα από τους υπόλοιπους και μια καλή στρατηγική προεκλογική και κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο. Ακόμα και μετά τις εκλογές, ακόμη και αυτοί που τον ψήφισαν, δεν ήταν ότι τώρα σωθήκαμε. Διώξαν αυτόν που ήθελαν να διώξουν και βλέπουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Χωρίς πολλές ελπίδες, γιατί η φτώχεια είναι μεγάλη.
Οπότε ο φιλελευθερισμός μου φαίνεται είναι κοινός τόπος για τον πλανήτη. Ελπίζουμε στις αντιστάσεις. Πες μας τώρα, ρε Σιλίνα, όχι μόνο στη Σενεγάλη, αλλά στην υποσαχάρια Αφρική, από τα τέλη του 60, με την περίοδο της ανεξαρτησίας των κρατών κτλ., παρατηρείται ένα ιδιαίτερο εγχείρημα. Μάλλον ένα εγχείρημα. Αφενός η ανεξαρτησία, αφετέρου και η ανάπτυξη πολιτικών κατά από τον τίτλο Αφρικάνικος Σοσιαλισμός. Μέσα σε αυτούς δεν είναι βεβαίως η Σενεγάλη, ωστόσο και η Σενεγάλη συμμετέχει με την πρωτοβουλία του περιώνυμου Σεντόρ, έτσι.
Σεγκόρ,
συγγνώμη, ναι. Πες μας για αυτό το εγχείρημα και ενδεχομένως τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, πώς άλλαξε τη Σενεγάλη, τι έκανε εκεί πέρα και πώς τελικά όλα αυτά τα πράγματα καταλήξανε αρκετά χρόνια αργότερα να γυρίσουν, να καταστραφούν τελείως και να έχουμε πλέον μια νεοφιλελεύθερη λέλαπα από τα μέσα του δεκαετίου του 80 μέχρι και σήμερα.
Παρόλο που στη Σενεγάλη λέμε ότι έχει 40 χρόνια σοσιαλισμό, παρόλο που ο Σεγκόρ και ο Ντιούφ μετά από αυτόν ήταν σοσιαλιστές, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι αναπτύχθηκε κάποιο ή εφαρμόστηκε κάποιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα στην πράξη. Ο Σεγκόρ ήταν ένας προφανώς χαρισματικός άνθρωπος που ήταν παρόν στις διεργασίες, ήταν ήδη βουλευτής από χρόνια στις διεργασίες για την ανεξαρτησία της Σενεγάλης. Εδώ να αναφερθούμε λίγο σε μια πρωτοτυπία η οποία δεν αφορά τόσο τον σοσιαλισμό όσο τον παναφρικανισμό. Είναι το γεγονός ότι η Σενεγάλη πριν γίνει ανεξάρτητη το 60 συμμετείχε σε μια ομοσπονδία με το Γαλλικό Σουδάν, το σημερινό Μαλί, δηλαδή δημιούργησαν την Ομοσπονδία του Μαλί και ως ομοσπονδία καταρχήν ζήτησαν και πήραν την ανεξαρτησία τους από τη Γαλλία. Και αυτή η ομοσπονδία διαλύθηκε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε μήνες, και οι λόγοι για τους οποίους διαλύθηκε έχουν κάποια σημασία. Ήταν από τη μεριά της Σενεγάλης ο Σεγκόρ και ο Κεϊτά, ο Μοντίμπο Κεϊτά από την πλευρά του Μαλί, του Γαλλικού Σουδάν. Και ένας από τους διάφορους και πολλούς λόγους, για παράδειγμα, ήταν ότι ο Κεϊτά ήθελε την εθνικοποίηση όλων των γαλλικών εταιριών. Mm-hmm. Και αυτός ο σοσιαλιστής. Ο Σεγκόρ αντιτάχθηκε σε αυτό. Ο Σεγκόρ ποτέ του δεν θέλησε να διαρρήξει τελείως τις σχέσεις με τη Γαλλία. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ποτέ του δεν ήταν και στην πράξη, ας πούμε, δεν ανέπτυξε κάποιον σοσιαλισμό, ούτε αφρικανικό, ούτε μη. Στη θεωρία ίσως. Στη θεωρία ανέπτυξε έννοιες όπως την εγκριτούντ μαζί με τον Αιμέ Σεζέρ της νεγροσύνης, ας πούμε. Και η παραγωγή του ως λογοτέχνης ήταν τεράστια και θεωρείται πολύ σημαντική. Αλλά σε ζητήματα κοινωνικά και οικονομικά, πρώτα ήρθε σε ρήξη με τον Γκεϊτά, διελήθηκε η Ομοσπονδία του Μαλί, οπότε μέχρι το τέλος του 60 είχαν κηρύξει την ανεξαρτησία τους τα δύο αυτά κράτη, με τα σύνορα τα απεικιοκρατικά ουσιαστικά, νομιμοποιώντας τη χάραξη αυτών των συνόρων, και ας πούμε καταδικάζοντας σε αποτυχία το μοναδικό ίσως πείραμα στον δρόμο του παναφρικανισμού. Γιατί ο Σεγκόρ αντιτασσόταν στην βαλκανοποίηση της Αφρικής. Θεωρούσε ότι τα αφρικανικά κράτη έπρεπε να αποσχιστούν, ας πούμε, σιγά σιγά από τις Μητροπόλεις των Απεικιοκρατών, αλλά να το κάνουν αυτό μέσα σε πλαίσια
σαν μια ενότητα
ευρύτερα των
εθνικών κρατών,
των συνόρων που τους είχαν χαράξει οι άλλοι. Αυτό απέτυχε.
Τα οποία ήταν και, ναι, πλαστά σύνορα, αυθαίρετα και τα λοιπά, δεν είναι.
Η εθνικότητα ήταν ένθεκα κήθεν. Με το Καζαμάνς, το οποίο θεωρεί ότι δεν ανήκει στη Σενεγάλη αυτή τη στιγμή. Αλλά παρόμοια ρήξη είχε ο Σεγκόρ με τον πρωθυπουργό του. Αρχικά η Σενεγάλη ήταν προεδρευόμενη δημοκρατία, δηλαδή ο πρωθυπουργός είχε αρκετές εξουσίες. Τον Διόπο, ο οποίος ήθελε και κολεκτίβες να φτιάξει με την, όπως έκανε στην Τανζανία ο Νιερέρε. Ήθελε να ξυλώσει όλες τις δομές τις κρατικές που είχαν μείνει από την Αποκιοκρατία, να επανιδρύσει το κράτος, να επανιδρύσει την οικονομία. Ο Σεγκόρ δεν μιλούσε, έτσι λένε, δεν μιλούσε, και μια μέρα τον συνέλαβε, κατηγορώντας του για απόπειρα πραξικοπήματος, δεν φαίνεται να ήταν και πολύ αλήθεια αυτό, και έμεινε στη φυλακή 12 χρόνια ο Ντιόπ. Έγινε προεδρική δημοκρατία η Σενεγάλη και ο Σεγκόρ συνέχισε να σχετικά αυταρχικά για 20 συνολικά χρόνια, δίνοντας πολύ περισσότερο βάρος από ό,τι λένε στην πολιτιστική ζωή της χώρας παρά στην οικονομία ή στην κοινωνία. Αυτό βέβαια άφησε μια κληρονομιά σε Σενεγάλη πολύ σημαντική όσον αφορά ακριβώς την πολιτιστική ζωή, όλα αυτά που είπαμε για τη μουσική. Λογοτεχνία, απίστευτα μεγάλη παραγωγή και εκδοτική παραγωγή που είναι περίεργο για υποσαχάρη Αφρική. Θέατρο, θεατρική ζωή, εθνικό θέατρο, δηλαδή ένας πλούτος τέτοιος που τον οφείλει σε Σενεγάλη στο Σεγκόρ.
Αριστερά των τεχνών και των γραμμάτων. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, ας μίξουμε και λίγο πληγές. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, Λίνα. Ποιο είναι το Wait the Gaz?
What the Gaz στα γαλλικά σημαίνει What, ξεκουμπήσου. Και ήταν το τραγούδι που ακουγόταν σε όλες τις διαδηλώσεις. Είναι και αυτό, όλοι οι ράπερ του κινήματος μαζί το κάναν. Στην εισαγωγή αυτού του τραγουδιού Μιλάει ο Ουάτ την εποχή που ήταν αντιπολίτευση και λέει στους νέους ότι η αστυνομία δεν έχει κανένα, απολύτως κανένα δικαίωμα να σας χτυπάει και αν σας χτυπήσει να βγάλετε τις αλυσίδες από τα ποδήλατά σας και να αντισταθείτε. Oh. Και το χρησιμοποίησαν αυτό πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτές τις εκλογές, γιατί και η αστυνομία χτύπησε και 10 νεκρούς έκανε.
Μάλιστα, οπότε εμείς ακούμε το συμπαθέστατο Γουάντ, ο οποίος διαψεύστηκε κατόπιν, έτσι. Λοιπόν, περί Σενεγάλης ο λόγος. Λίνα, προηγουμένως είπες ότι ο ρόλος των γυναικών στις κινητοποίησεις της Σενεγάλης ήταν μικρός. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια εικόνα για το ρόλο των γυναικών στην υποσαχάρια Αφρική ιδιαίτερα αισιόδοξη. Και παρότι στη Δύση μια φαντασία, μια πρόσληψη περί ρόλου γυναικών θα ήταν αυτός ο ρόλος να είναι περιορισμένος, ειδικά στα κινήματα, ωστόσο πραγματικά στην υποσαχάρια Αφρική η συμμετοχή των γυναικών, κυρίως στα κινήματα, κοινωνικά και πολιτικά, είναι σημαντικός. Εσύ μας είπες ότι στη Σενεγάλη είναι μικρός. Πώς το εξηγείς αυτό?
Μιλάμε για μια χώρα 97% μουσουλμανική και μια πάρα πολύ συντηρητική κοινωνία. Για πολλούς και διάφορους λόγους η συμμετοχή των γυναικών ήταν και συνεχίζει να είναι πάρα πολύ μικρή στην δημόσια ζωή. Παρόλο που δικαίωμα ψήφου είχαν από το 45. Δεν είναι πρόσφατο. Και δεν αναπτύχθηκε ποτέ και ένα συγκροτημένο κίνημα διεκδίκησης. Υπήρξαν πάντα οι γνωστές οργανώσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές ήταν για ενδυνάμωση, ας πούμε, της γυναίκας ως στην παραγωγή, για να βοηθήσει στην ανάπτυξη και τα λοιπά. Αλλά ποτέ ένα κίνημα φεμινιστικό, το οποίο θα ερχόταν και αντιμέτωπο με τις δομές, ας πούμε, τις κοινωνικές, με μία εξαίρεση το 1980, της Γεύου Γεύης, τα Wolof, δηλαδή το κίνημα για την απελευθέρωση της γυναίκας. Το σχημάτισαν γύρω στις 10, ήταν 10-15 γυναίκες μορφωμένες, γιατροί, εκπαιδευτικοί κτλ. Οι οποίες έκαναν ακριβώς αυτό, είπαν δεν θα ασχοληθούμε με τα καθημερινά προβλήματα της γυναίκας, υπάρχουν άλλου τύπου οργανώσεις και ΜΚΟ, ας πούμε, ό,τι υπήρχε την εποχή που το κάνουν αυτό, εμείς θα έρθουμε και θα μιλήσουμε με την εξουσία. Δεν έζησε πολύ αυτό το κίνημα, κατάφερε όμως κάποια πράγματα και το σημαντικότερο αυτό ήταν κάποιες αλλαγές στον αστικό κώδικα της Σενεγάλης και το κατάφεραν με ακτιβισμό. Πήγαιναν τις μέρες που συζητιόταν η αλλαγή του αστικού κώδικα, ήταν παρούσες αυτές και από το πρωί ως το βράδυ εκεί, πιέζοντας τους άντρες να, γιατί όλοι οι άντρες ήταν στο κοινοβούλιο, να ανοίξουν μια συζήτηση μαζί τους, διοργάνωναν συζητήσεις ακόμα και με Ισλαμιστές, Ισλάμ και η γυναίκα. Και τέλος πάντων κατάφεραν και πέρασαν 2-3 πράγματα, τα οποία ήταν πολύ μεγάλες νίκες. Ένα από αυτό ήταν το διαζύγιο για τη γυναίκα, από τη μεριά της γυναίκας.
Το διαζύγιο ποιανής γυναίκας, της πρώτης, της δεύτερης?
Πολύ καλή παρατήρηση, γιατί αυτό που τις βούλιαξε ήταν το γεγονός ότι αντιτάχθηκαν πάρα πολύ και στην πολυγαμία. Και αυτό ήταν κάτι που η Σενεγαλέζικη κοινωνία, βαθιά συντηρητική και ισλαμική, να το πούμε όπως είπαμε, δεν το σήκωσε με τίποτε. Ακόμη και οι ίδιες οι γυναίκες, ειδικά αυτές που ήταν μέλη μιας πολυγαμικής οικογένειας, τις πολέμησαν πάρα πολύ. Και η κατάργηση της πολυγαμίας δεν πέρασε ούτε το 2000, όταν σε μια συνταγματική αναθεώρηση μπήκαν κάποια πράγματα διασφαλίζοντας, ας πούμε, τη γυναίκα λίγο περισσότερο. Τότε θεσπίστηκε, ας πούμε, συνταγματικά η υποχρεωτική εκπαίδευση για τα κορίτσια το μόλις το 2000.
Και τώρα υπάρχει ακόμα πολυγαμία, ναι, ακόμα?
Όχι μόνο σε Σενεγάλη, και η πολυγαμία δεν είναι μόνο... Είναι και παράδοση και αφρικανική, και στις αφρικανικές παραδόσεις δεν υπάρχει και το όριο των 4 γυναικών, έτσι.
Αυτό είναι το Ισλάμ, έτσι, 4 γυναίκες.
Ναι.
Στις άλλες είναι ανεξαρτήτου.
Στη Σενεγάλη και ειδικά στις επαρχίες είναι πολύ συνηθισμένο. Στην πόλη λιγότερο, πρέπει να έχεις λίγο περισσότερα χρήματα, αλλά στην επαρχία που ούτως ή άλλως θα τις βάζεις και θα δουλεύουν, να το πούμε απλά. Δεν.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά η Σενεγαλέζα γυναίκα νομικά είναι κατοχυρωμένη σε κάποια πράγματα.
Μάλιστα, αλλά από ό,τι μας λες είναι καινογράμμα, έτσι, ένα χαρτί που γράφονται κάποια πράγματα, αλλά η ίδια η κοινωνία...
Και καινογράμμα, αλλά είναι και ένα πάτημα. Ας πούμε, μια από τις βασικές διεκδικήσεις των γυναικών στην υποσαχάρια Αφρική είναι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Στη Σενεγάλη η γυναίκα έχει δικαίωμα να κατέχει γη, έχει δικαίωμα να ανοίγει λογαριασμό στην τράπεζα χωρίς τη συγκατάθεση του αντρός της, που και αυτό δεν είναι σύνηθες. Αλλά όπως λένε και οι ίδιες οι Σενεγαλέζες, είναι 50 χρόνια πίσω και καταλαβαίνει κανείς ότι είναι 50 χρόνια πίσω.
Μάλιστα, κλείνουμε λίγο απεσιόδοξα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας και ομάδας Αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Σήμερα μιλήσαμε για τη Σενεγάλη, την ανάλυση έκανε η Λίνα, η Δήμος στην περιοχή, παρόν και στο στούντιο και άλλα μέλη της ομάδος. Μαζί θα είμαστε την άλλη Παρασκευή με ένα θέμα για τον ναζισμό στην Ευρώπη. Καλό βράδυ.
No!
Faut pas penser.